Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo: ne stiskajmo Boga v kot. Če bi on tako delal, bi bilo konec z rajem. Sveti oče otrokom katoliške akcije, Jezus vas prosi, da bi bili mali mostovi. Papež Frančišek sprejel italijansko nacionalno združenje upokojencev. Regijski sprejem luči miru iz Betlehema za ljubljansko nadškofijo v Dravljah. Predstavitev teme in odlomek pridige monsignorja Stanislava Zoreta. Med homilijo pri sveti maši v domu svete Marte je papež Frančišek izpostavil, kako sta dve drži mlačni kristjanov, tista velikih duhovnikov z Jezusom v templju, torej stisniti Boga v kot in si umiti roke nevarni. Če pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi Gospod tako delal z nami. Dve drži mlačni kristjanov, stisniti Boga v kot in si umiti roke, sta nevarni. Saj kot da bi izzivali Boga. Če bi Gospod nas stisnil v kot, ne bi nikoli vstopili v raj in gorje nam, če bi si še nad nami umil roke. Papež Frančišek je med homilijo pri sveti maši v domu svete Marte tako začel z razlaganjem odlomka iz Matejevega evangelija ponedeljka 3. adventnega tedna, v katerem je pogovor med Jezusom in velikimi duhovniki, ki so ga vprašali, s kakšno oblastjo to počne. Jezus je opogumljal ljudi, jih zdravil, učil in delal čudeže, ter s tem razburil velike duhovnike, saj je svojo nežnostjo in posvetitvijo pritegoval ljudi k sebi. Medtem ko so njih, funkcionarje, ljudje spoštovali, a se jim niso približali, saj niso imeli zaupanja vanje. Dogovorili so se torej, da so Jezusa stisnili v kot in ga vprašali: s kakšno oblastjo to delaš? Saj nisi duhovnik, ne učitelj postave, nisi študiral na naših univerzah, nič nisi. Jezus pa je razumno odgovoril tako, da je postavil vprašanje in jih s tem stisnil kot in jih vprašal, a je Janez Krstnik krščeval z oblastjo, ki je prihajala iz nebes, torej od Boga ali od ljudi. Matej je opisal njihovo razmišljanje. Če rečemo iz nebes, nam bo rekel, zakaj mu torej niste verjeli. Če pa rečemo od ljudi, se bojimo množice in so si vsi umili roke rekoč, ne vemo. To je drža poprečnežev, lažnivcev vere.
Non sono Pilato se ne lavo la mani. Questi se ne lavo la mani. Non sappiamo.
Nisi samo Pilato mil rok. Tudi ti so se jih umili. Ne vemo. Ne vstopiti v zgodovino ljudi. Ne vključiti se v reševanje problemov. Ne bojevati se za delovanje dobrega. Ne bojevati se za ozdravljenje tolikih ljudi, ki to potrebujejo. Boljše, da ne. Da se ne umažemo. Jezus je odgovoril z isto melodijo. Potem vam tudi jaz ne povem, s kakšno oblastjo to delam. To sta dve drži mlačnih kristjanov. Kristjanov, ki so kot mlačna voda. Kristjanov brez trdnosti. Ena drža je stisniti Boga v kot. Ali mi boš to naredil, ali pa ne gre več v cerkev. In kaj bi odgovoril Jezus? Pojdi, pojdi. Sam se znajdi. Naslednja drža mlačnih kristjanov pa je, da si umijejo roke. Kakor sta to storila emavška učenca na vstajensko jutro. Videla sta žene vse vesele, ker so videle Gospoda, a jim nista zaupala, ker imajo žene preveliko domišljijo, in sta si umila roke. Tako sta vstopila v bratovščino svetega Pilata.
Tanti cristiani se ne lavano le mani davanti alle sfide.
Mnogi kristjani si umivajo roke pred izzivi kulture, izzivi zgodovine, izzivi oseb našega časa, tudi pred najmanjšimi izzivi. Kolikokrat slišimo skopega kristjana pred osebo, ki prosi miloščino in je ne da. Ne, ne, jaz ne dam, ker se potem napijejo. Tako si umijejo roke. Kaj mi mar, jaz nočem, da se napije. To velikokrat slišimo. Medtem pa stisniti Boga v kot in si umiti roke sta nevarni drži. Saj sta, kot bi z njima izzivali Boga. Pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi nas Gospod stisnil v kot. Nikoli ne bi prišli v raj. In kaj bi se zgodilo, če bi si Gospod nad nami umil roke, revčkimi? To sta dve hinavski drži, lepo vzgojenih. Ne, to pa ne. Ne bom se umešaval, ljudi bom postavil v kot, saj so umazanci. Glede tega si bom umil roke, saj je njihova stvar. Poglejmo, če je v nas kaj podobnega in izženimo ven ti drži, da napravimo prostor Gospodu, ki prihaja.
Sveti oče je danes dopoldan v tradicionalno audienco pred Božičem sprejel otroke katoliške akcije. V kratkem nagovoru jih je spomnil, da je Jezus s svojim rojstvom postal most med Bogom in ljudmi, ter da so tudi oni poklicani biti mali mostovi tam, kjer so. Prav tako jih je povabil, da bi se od Marije in svetega Jožefa učili, kako vsak dan slediti Jezusu.
Vi dico il mio grazie per la vostra visita e per gli auguri e soprattutto per le preghiere.
Izrekam vam svojo zahvalo za vaš obisk, za voščila in predvsem za molitve. Iz srca jih vračam ter vam želim, da bi zveličar dopolnil veselje, ki ga danes vidim na vaših obrazih. Cenim pobudo, ki jo udejanjate v tem letu, ko mineva 50 let od ustanovitve katoliške akcije Otroci. Vaš program formacije zarisuje pot, ki vam pomaga, da bi se zavedali, da ste poklicani biti apostoli misionarji. In vesel sem, da ste imeli veliko srečanje z naslovom Otroci na sinodi. Zanimivo bo slišati, kaj je prišlo na dan na tem srečanju, vaša opažanja in predlogi. Rad bi jih slišal.
Mi lascio un compito da fare a casa.
Dam vam domačo nalogo. Na božični dan se zberite v molitvi in z istim začudenjem, kot so ga doživeli pastirji, glejte Jezusa, ki je prišel na svet, da bi prinesel božjo ljubezen, ki dela vse stvari nove. Jezus je s svojim rojstvom postal most med Bogom in ljudmi. Spravil je zemljo in nebo. Ponovno je združil v eno celoten človeški rod. In danes tudi vas prosi, da bi bili mali mostovi tam, kjer živite. Se že zavedate, da je vedno potrebno graditi mostove, kaj ne? Včasih ni lahko, vendar pa, če smo povezani z Jezusom, to lahko storimo.
Chiedo Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, di accompagnare il vostro cammino.
Prosim Marijo, Jezusovo in našo mater, naj spremlja vašo pot. Ne pozabite. Od nje se naučite, kaj pomeni Božič. Ona in sveti Jožef nas lahko resnično naučita, kako se sprejme Jezusa, kako se ga časti in kako se mu sledi vsak dan. Blagoslavljam vas in vse fante in dekleta katoliške akcije. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče je danes v audienco sprejel tudi italijansko nacionalno združenje upokojencev, ki letos obhaja 70-letnico obstoja. Zbranim je v nagovoru spregovoril o starosti kot dobi daru in dialoga.
Le persone anziane sul piano sociale non vanno considerate come un peso, ma per quello che sono veramente, cioè una risorsa e una ricchezza.
Starejših ljudi se na družbeni ravni ne sme obravnavati kot breme, ampak kot to, kar resnično so. To je vir in bogatstvo. So spomin ljudstva. O tem priča njihov prispevek na področju prostovoljstva, kjer je veliko dragocenih priložnosti za živetje razsežnosti zastonskosti. Ostarele osebe, ki so dobrega zdravja, lahko podarijo kakšno uro svojega časa osebam, ki potrebujejo pomoč in tako obogatijo tudi sebe. Prostovoljstvo je izkušnja, ki dobro dene tako tistemu, ki ga prejema, kot tudi tistemu, ki ga podarja. V teh zadnjih letih smo priča širjenju prostovoljstva upokojencev, pri čemer gre za uresničevanje starosti, ki je dejavna in ustvarja solidarno družbo. 70 let vašega združenja je dokaz, da so se upokojenci sposobni sami organizirati in sodelovati. Tudi v prihodnosti si je potrebno prizadevati za oblikovanje mrež solidarnosti, v katerih bodo v središču ostareli kot dejavni protagonisti in ne zgolj kot tisti, ki se jim nudi pomoč. Pomembno bo gledati na ostarele ne le kot na tiste, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi kot na tiste, ki sanjajo, kakor pogosto rečem. Vendar pa ne gre za prazne sanje, kakor so sanje nekaterih oglasov. Sanje o starelih so prepojene s spominom in so zato ključnega pomena za pot mladih, saj so korenine. Iz ostarelih izhaja limfa, ki daje, da drevo raste, cveti, obrodi nove sadove. In tako pridemo do drugega vidika. Starost kot doba dialoga. Pogoj za prihodnost nekega ljudstva sta dialog in srečanje med ostarelimi in mladimi, da bi izgradili pravičnejšo, lepšo, bolj solidarno, bolj krščansko družbo. Mladi so moč na poti ljudstva in ostareli krepijo to moč s spominom in modrostjo. Starost je čas milosti, v katerem nam Gospod obnavlja svoj klic. Kliče nas, da bi ustrajali v veri in jo prenašali naprej. Kliče nas, da bi molili, posebej za druge. Kliče nas, da bi bili blizu tistim, ki potrebujejo pomoč. Ostareli, stari starši imajo edinstveno in posebno sposobnost, da lahko doumejo najbolj problematične situacije. In ko molijo za te situacije, je njihova molitev močna. Starim staršem je zaupana velika naloga – prenesti življenjsko izkušnjo, zgodovino družine, skupnosti, ljudstva.
Considerando e vivendo la vecchiaia come la stagione del dono e la stagione del dialogo, si contrasterà lo stereotipo tradizionale dell'anziano.
Če se na starost gleda in se jo živi kot obdobje daru in dialoga, se na ta način nasprotuje tradicionalnemu stereotipu o ostarelih kot bolnih, invalidih, odvisnih, osamljenih, polnih strahu, s šibko identiteto zaradi izgube vloge v družbi. Prihodnost bo v dialogu med mladimi in ostarelimi. Če se stari starši ne bodo pogovarjali z vnuki, ne bo prihodnosti. Vsi smo se poklicani boriti proti tej strupeni kulturi odmetavanja. Poklicani smo, da bi vztrajno gradili drugačno družbo, takšno, ki bo bolj sprejemajoča, bolj človeška, bolj vključujoča.
Cari amici,
dragi prijatelji,
siate ovunque presenza gioiosa e saggia.
Bodite povsod vesela in modra prisotnost. Jutri bo cerkev začela moliti v pripravi na Božič, v prošnji za modrost, na dan modrosti. Potrebni sta modrost in izkušnja ostarelih, da bi zgradili svet, ki bo bolj spoštoval pravice vseh. Še naprej pogumno prinašajte v okolja, kjer delujete, svoje dragoceno pričevanje. Ne pozabite, pogovarjajte se z mladimi, vendar ne zato, da bi jih napadli, ampak da bi jim prisluhnili in na to kaj posejali. Ta dialog je prihodnost.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v Župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah daroval sveto mašo ob regijskem sprejemu luči miru iz Betlehema. Tokratna 28. akcija nosi naslov Ne boj se goreti. Prisluhnimo predstavitvi teme in zatem odlomku pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z njenim plamenom zaneti mir. Vendar se bojim.
Česa se bojiš?
Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz nisem dovolj dobra, da ga ponudim drugim. Kako naj jim stopim naproti, ne da bi me odrinili od sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in mir, ki jo prinašam?
Res je, da nikoli ne boš dovolj dobra za vse. A zakaj bi te to ustavilo?
Kako naj bi me ne ustavilo?
Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej dovolj dobra, ker te imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica.
Naj potem še gorim?
Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. Ne boj se goreti.
Dragi bratje duhovniki, dragi ministrantje, dragi skauti, dragi bratje in sestre, zahvaljujem se skautom za to, da so nam tudi letos prinesli luč miru iz Betlehema in da jo bodo ponesli na različne konce Slovenije, da bodo lahko luč miru prinesli domov vsi tisti, ki se zavedajo, da je luč in da je mir, da je oboje dar. In da moramo oboje iskati, za oboje pripraviti prostor za to, da moramo živeti v miru in da moramo živeti v luči. Letošnja luč miru ima geslo Ne boj se goreti. Vsi se zavedamo, da nihče izmed nas ne sveti samo od sebe. Ne sveti samo od sebe. Naša luč, naša svetloba, naš plamon je tako, kakor je svetloba lune, svetloba meseca. Zasije šele takrat, ko jo obsije sonce. In tako je tudi z nami. Tudi mi postajamo luč takrat, kadar nas obsveti sonce. Gospod Jezus Kristus, ki je tista resnična luč iz Betlehema. Pomembno je torej, da se zavedamo, da mora naš plamen živeti iz njegovega plamena. In o tem nam lepo pripoveduje Janez Krstnik. Prejšnjo nedeljo smo sicer imeli praznik Marijinega brezmadežna spočetja in zato nismo brali odlomka iz Matejevega evangelija, kjer Janez oznanja. In je govoril takole. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogen. Tisti, ki prihaja, vas bo krstil svetim duhom in z ognjem. Vevnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče, svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa se žgal z ognjem, ki ne ugasne. Janezove besede so grozeče. In dokler mi gorimo, pa ne iz Jezusa Kristusa, je tudi naša želja, da bi svet uredili na silo. Ko pa zažarimo iz Jezusa Kristusa, ko od njega prejmemo luč, takrat ne moremo več po svojih predstavah, po svojih načrtih, po svojih zamislih urejati tega sveta, urejati svoje družine, urejati okolje, v katerem živimo. Naj se zdi še tako učinkovito, dokler gorim samo jaz sam, iz sebe. Toliko časa ta plamen ne očiščuje, ampak uničuje. Šele, ko skozi mene zasije Gospod Jezus Kristus, ta plamen ne uničuje več. Kajti ljubezen ne uničuje, ampak ljubezen spreobrača. Počasi, potrpežljivo, kakor smo slišali pri apostolu Jakobu, sebi da čas in tudi tistemu, ki ga nagovarja, ki ga vabi, ki ga greje, tudi tistemu da čas. Seboj je potrpežljiva in s tistim, kateremu sveti, je potrpežljiva. In zato je pomembno, da se odločimo, da bomo goreli, na vso moč goreli, brez strahu, ampak ta plamen, ta ogen bomo sprejeli od Kristusa, ki je ljubil vsakega izmed nas do konca. Vsakega izmed nas ljubi brez konca. In zato mora njegova luč svetiti iz Betlehema po vsem svetu, ožarjati in ogrevati vsa srca. In ko se bo luč miru iz Betlehema razlila po naši domovini, bi bilo morda dobro, da vneti od Jezusa Kristusa, postanemo vneti za njegove brate in sestre, za naše brate in sestre. In da morda ne čakamo, da bodo ljudje prihajali in jemali ta plamen luči miru iz Betlehema, ampak da razmislimo, komu vse bi lahko mi ponesli ta plamen luči iz Betlehema. Komu bi jo mi lahko podarili?
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.